Med nytårskurset i Martinus Center Klint kom vi rigtig godt ind i det nye år 2013. Og allerede lørdag den 5. januar havde jeg årets første foredrag. Det havde titlen Kend dig selv, og det blev holdt på Martinus Institut på Frederiksberg. Efter foredraget var der nogle af mine venner, der sagde, det var et godt foredrag. Det var helt anderledes end dem, du plejer at holde. Nå, jeg blev meget forbavset og overrasket. Men nu kan du jo høre, om du synes, det er anderledes end dem, jeg plejer at holde. God fornøjelse. Jeg skal holde foredraget til Kend dig selv. Og der er nogle gange nogen, der undrer sig over, hvordan jeg kan bære mig ad med at holde et foredrag uden manuskript. Men jeg har fået en lille hemmelighed af Martinus. Der var nemlig en gang, at de havde et bestyrelsesmøde. Det var den gang, at sagen havde meget, meget få midler. Og så var der så en af foredragsholderne, der foreslog, at instituttet indkøbte en overhead-projektor. Nå, sagde Martinus, hvad er det? Det havde han godt nok aldrig hørt om, en overhead-projektor. Hvor meget kostede det, og den kostede nogle 1000 kroner. Jamen, hvad skal man da med sådan en? Og sådan noget. Jo, men forstår du, Martinus, hvis nu man har 10 punkter, så kan man skrive de der punkter op, og så kan man vise dem op på væggen, og det er meget godt, når man skal holde foredrag, man kan lave sådan noget. Ej, det kunne Martinus ikke rigtig forstå. Næ, sagde han, han synes, at når man skulle holde foredrag, så skulle man bare prøve at huske tre ting. Altså ligesom dele foredrag i tre dele, ikke? Så snakker man om den første del, og så når man går i stå der, så fortsætter man med at snakke om den anden del. Så når man er færdig med den, så fortsætter man med den tredje del, og så er foredraget færdigt. Martinus havde også det der, altså jeg har så senere lagt mærke til, at han tit tredeler tingene, ikke sandt? Så siger han måske dyrementalitet, lavintellektualitet, højintellektualitet, eller hvad hedder det, dyremenneske, månemenneske, solmenneske. Når man sådan kigger efter, så har han tit den der tretrinsinddeling, og det er jo meget nemt. Og når jeg nu så skal tale om kend dig selv, så har jeg også tænkt på at dele det omtrent sådan i tre dele, hvis I nogensinde opdager det. Og den første del, kend dig selv, det handler jo om det, at man skal kende sit eget udviklingstrin. Altså, det handler noget om hovmod og ydmyghed, ikke sandt, det her med at kende sig selv. Men går man ind i Martinus' verdensbillede, så handler det her med kend dig selv også noget om at erkende sig selv som makrovæsen for sine mikrovæsener, at man også selv er et mikrovæsen i et makrokosmos. Og den tredje del er jo faktisk også det, at hvis man virkelig skal kende sig selv, så skal man også erkende sin egen identitet med Gud, sin egen samhørighed med andre mennesker, med guddommen. Så det er jo de tre punkter, jeg havde planlagt at komme igennem. Martinus har engang, helt tilbage i 30'erne, skrevet en artikel, som fik titlen Ydmyghed. Og den er så senere blevet genoptrykt under en anden titel, Vejen til indvielse. For nogle af de længste og de bedste artikler, de er så senere blevet samlet i småbøger. Og småbog nummer 12, den har netop fået en Vejen til indvielse. Men den første artikel der, det er den, der før hed Ydmyghed. Men nu hedder den altså Vejen til indvielse. Og der gør Martinus så klart lige fra starten af, at nøglen til visdommens port, det er ydmyghed. Hvis man er storpralende og konkurrerende osv., så står man ikke lige for at skal have kosmiske glimt. I stedet siger Martinus lidt muntert også, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Man får jo netop de højere åndelige oplevelser, når man er på bølgelængde med disse oplevelser. Og det er man jo ikke, når man er stolt og hårdmodig og så videre, så er man jo meget afskåret, så at sige, fra den bølgelængde, som den åndelige verden repræsenterer. Og hvad er så ydmyghed? Ja, et sted siger Martinus ganske kort, hvad det er, så man kunne næsten kalde det en definition. Ydmyghed er den sande erkendelse af sit eget udviklingstrin. Ydmyghed er den sande erkendelse af sit eget udviklingstrin. Hverken mere eller mindre. Der er nogle gange, så ser det ud som om, at jeg kan ingenting, jeg duer ikke til noget, jeg kan ikke noget, og man har mangel på selvtillid, og så man alligevel tror, at det er et menneske, som er meget højt udviklet og meget ydmygt, ikke? Men jeg ved, Solvej har gået meget op i at holde foredrag om det, at tit er manglende selvtillid et skjult udtryk for hovmod, ikke? Hvorfor siger man, at jeg duer ikke til noget? Det er fordi, man gerne ville kunne en hel masse. Og jeg kan ikke klare mig der. Hvorfor? Jamen det er jo fordi, jeg gerne vil vinde. Og hvis man så ikke kan brillere, så kommer man så lige det så. Men altså, hvis man havde den der holdning, jeg er, som jeg er, og så er den potte ude, så sådan er det. Så nogle gange kan det godt være et skjult hovmod bag manglende selvtillid, fordi det afslører, når man nu er så utilfreds med sig selv, at man har lagt overliggeren alt for højt. Fordi man behøver jo ikke at lide af manglende selvtillid. Det gør man faktisk bare, fordi man har troet for meget om sig selv. På en lidt skjult måde. Der er også en anden risiko, hvis man altså skal lære noget af andre. Det er, at man ikke tror, at man selv er for klog. Altså man kan også tro, at man er for højt oppe. Og Martinus har skrevet en analyse om det i bog nummer 2, som hedder Påske. Det er faktisk en meget interessant bog, småbog nummer 2. Og man kan egentlig sige, at bogen handler om Martinus' syn på Jesus. Det er da egentlig også interessant. Hvad mener Martinus om Jesus? Hvad synes han om ham? Hvordan placerer han Jesus ind? Og lige i parentes kan jeg jo sige, at Martinus mener altså, at meningen eller missionen med hele Jesus' gerning, det var at være modellen på det fuldkomne menneske. Og der er der så et afsnit, hvor Martinus skriver noget om, at disciplene, de blev jo gode venner med Jesus. Og så skriver han et kapitel om, hvordan disciplene måske kunne forfalde til ikke at se mesterens storhed på grund af den daglige omgang med mesteren. Altså når man sådan omgikkes med Jesus til hverdag. Men jeg tænkte på, det kan da også godt være, at Martinus selv har følt lidt af det samme, og så ikke for at skrive om sig selv. Der var jo også mange, som omgikkes Martinus i det daglige. Og Martinus, jamen, han gik i skole omkring år 1900 på en lille landsbyskole. Han lærte jo ikke fysik og matematik og geografi og biologi og alle de der ting. Og det var ikke sådan nogle ting, Martinus undersøgte med sin kosmiske bevidsthed. Så det var mange ting, som Martinus ikke vidste. Et sted i livets bog, bind 3, står der, at jordkloden i sin bane rundt omkring solen bevæger sig med en hastighed på 30 km i sekundet. Nå, hvor vil Martinus sådan noget fra? Jamen, der var en af Martinus' gode venner, som var meget interesseret i astronomi, som fortalte ham om sådan nogle ting. Og så en gang imellem, så kunne Martinus høre, jamen det lyder jo interessant, og så tog han det med i bogen, men det var ikke fordi, han havde studeret. Og det kan jo godt være rent faktisk, at der har været nogen, som faktisk lidt ligesom Jesus, altså havde undervurderet Martinus, fordi på grund af den daglige omgang med Martinus, altså man snakkede med ham, man blev ligesom venner, så opdagede han jo, nå, ved han ikke engang det der med Ohms lov, eller ved han ikke det der med tyngdeloven, eller ved han ikke det eller det, altså så kunne man måske få det indtryk, måske at Martinus var sådan lidt naiv, altså at man kan på grund af den daglige omgang med mesteren glemme storheden hos mesteren. Og der står så i bogen Påske, at der er sådan en gammel okult lov, at mesteren tier, når eleven taler. Og den skulle så oversættes til russisk, og den russiske oversætter, han protesterede meget. Enhver ved dog, at eleven skal tie, når mesteren taler. Jamen, det gør man jo også i den sorte skole, så at sige. Men det var netop det. Sådan gjorde Martinus faktisk også, at han sagde, når folk de sagde og spillede kloge over for ham, så sagde han bare, lad dem bare tale, lad dem bare snakke. På et eller andet tidspunkt, så afslører de sig selv. Så Martinus, han havde jo ikke noget med at kritisere folk eller irettesætte folk. Og han brugte faktisk heller ikke sine kosmiske evner på at undersøge, hvordan folk var. Så han sagde jo nogle gange, lad dem bare snakke, ikke sandt? Og det er jo klart, at hvis det var nogen, der sad og spillede kloge uge over for Martinus og fortalte, det kunne de jo gerne gøre, men så lærte de jo ikke selv så meget. Og det er jo netop problemet, når man er for hovmodig, ikke sandt? Altså når man nu tror, at man er så meget klogere end de andre, så behøver man ikke at høre efter, hvad de siger. Så er det jo mere vigtigt, at de kan få lov til at undervise de andre, så de kan blive noget klogere, ikke? Så altså, hvis man har en hovmodig holdning, så afskærer man faktisk sig selv fra at lære en hel del ting. Så det er lige med at finde den helt rigtige balance. Nu da jeg er sådan lidt i gang med de her anekdoter, så kan jeg fortælle, at der var et af de gamle bestyrelsesmedlemmer, han boede i et hus sammen med sin kone, og så op på første salen, der boede svigerfar. Og han var en gammel knap, han var vist i nærheden 90 år, og så spurgte så bestyrelsesmedlemmet, han spurgte, Martinus spurgte, nå, hvordan går det med ham den gamle derop? Jo, det gik jo fint. Men hvordan kan det være, at han bliver så gammel? Han ryger cigarer, og han drikker snaps og sådan noget. Hvordan kan det være, at han bliver så gammel? Og så skulle Martinus have sagt, jo, det gør han, fordi han lever i harmoni med sit udviklingstrin. Og det her synes jeg har været en enormt interessant udtalelse. Han lever i harmoni med sit udviklingstrin. Og det er jo faktisk også virkelig det, når det drejer sig om, kend dig selv. Det er at leve i harmoni med sit udviklingstrin. Der er et sted, jeg tror det er Johannes åbenbaringen af de her apokalyptiske beretninger, og det går meget dramatisk til der, ikke? Og der er også noget med, at der er en bogrulle, Og jeg mener også ligefrem udtrykket livets bog bliver brugt der. Jeg kan ikke huske, det er noget med kapitel 5, 10, 15, 20. Hvis I er interesseret, så får I et par hits, hvis I kigger Johannes åbenbaring under de der kapitler. Og der er så 7 bogruller, og hver gang sejlet bliver brudt på en bogrulle, så sker der noget meget dramatisk. Man kan ikke lade være med at tænke på, sådan, hvordan gradvis livets bog B1, 2, 3, 4, 5, 6 bliver udgivet rent historisk set, eller hvordan folk vil komme til at opleve det, når de læser det ene bind efter det andet. Der sker nogle meget dramatiske begivenheder, men der er et sted, hvor der står en, det der med, at der er en engel, der åbner en bogrulle, og så er der en, der spiser den. Og den smagte sødt som honning i munden, men den gjorde det ondt i buen. Og hvordan skal det nu tolkes? Og jeg tror, det kunne tolkes på den måde, at når man læser Martinus' fantastiske, dejlige analyser, at så smager de sødt i munden. Men bagefter, så gør de ondt i buen, fordi faktisk, så får man sine briller pudset. Altså man begynder at se noget, som man gjorde før, var måske ikke så, helt så heldigt. Nu ved jeg godt, der er mange, der siger, at det var så misforstået. Ja, Martinus siger jo, at man må ikke ryge, man må ikke drikke alkohol, man må ikke spise kød. Det må man hjertens gerne. Martinus viser bare virkningerne. Martinus skriver, hvordan det virker, når man gør sådan nogle ting der. Ikke? Og vi har jo levet et liv, hvor vi synes, at det der er helt i orden, og det er ok, og det er ok. Så bliver man gjort opmærksom på, jamen altså, hvis man spiser kød, så har det de og de virkninger. Og hvis man ryger tobak, så har det de og de virkninger. Hvis man tager narkotika, har det de og de virkninger. Og hvis man drikker alkohol, så har de virkninger. Nå, må man nu heller ikke det mere. Ja, man må jo gøre, som man vil. Så er Martinus også inde på, hvis man bliver vred og arg. Han siger nogle gange, at man kan jo næsten ødelægge andre med sin vrede og sin argskab. Men inden man ødelægger de andre, så ødelægger man faktisk sig selv. Fordi vreden skal jo også igennem ens egen organisme. Nå, må man nu ikke engang blive vred længere. Nej. Men altså, sådan viser Martinus jo konsekvensen af mange forskellige ting. Og så tror jeg nok, det kan være sådan lidt af en begyndersygdom, når man bliver interesseret i Martinus' analyser, at man tror sig selv, nå ja, det er rigtigt, selvfølgelig skal man leve, man skal være god og kærlig og leve sundt, og man er helt op at svæve, det smager sødt i munden. Men en dag så opdager man jo, at man ikke helt kan stå mål med de her idealer. Og så begynder man måske at dunke sig selv oven i hovedet. Åh, jeg er elendige sønner, og nu har jeg klummer lige. Åh, jeg er store klovn, og nu har jeg gjort det. Så kan man jo begynde at kritisere sig selv for, at man ikke kan leve op til idealerne, ikke? Og så er det jo så at sige, at det bagefter gør ondt, ikke? Men jeg synes selv, man kan sige altså, at ved at læse Martinus' analyser, så får man faktisk brillerne pudset. Før var de sådan lidt matte. Der var mange ting, man ikke var blevet opmærksom på. Men her bliver man altså gjort opmærksom på en masse forskellige ting. Det mest ekstreme skal jeg måske lige præsentere for, det er, at hvis nu man drikker mælk, det er godt, altså kons mælk, det er jo bedst til kalven, og modermælk er bedst til børnene, men naturen, der er et design i naturen, altså sådan, der er noget liv i mælk, der er nogle livsenheder i mælk, der er nogle kraftenheder i mælk, og de er fra naturens side blevet designet til at blive optaget i en organisme. Så bliver de her små mikrovæsener, de bliver belivet ved at blive optaget i en organisme. Så hvis man nu går hen og køber en liter mælk og lader det stå og rådne og hælde det ud i vasken, så får de der små mikroindivider jo en dårlig skæbne, ikke sandt? De har været meget bedre, hvis de bliver optaget i en organisme. Så nu må man ikke engang hælde en liter mælk i vasken mere. Jo, det må man altså stadigvæk gerne. Men Martinus viser bare så mange forskellige områder, hvor man så at sige kan overtræde næstekærlighedsloven. Men der er også mange, der bliver skuffet over, når de møder mennesker, der er interesseret i Martinus, fordi at de synes, det har de ikke regnet med, at de opfører sig sådan, at de kunne skælde ud, og de kunne blive sure og vrede og misundelige osv. Men jeg plejer at sige, altså, for mig at se, så er Martinus' analyser fuldkomne. Men de mennesker, som interesserer sig for dem, de er ikke fuldkomne. Så derfor kan det også være godt, at man ikke identificerer menneskene med hans analyser, men også, at man ikke selv identificerer sig med analyserne. Analyserne er fuldkomne, men det er jeg ikke selv. Og det tror jeg altså også godt kan faktisk gøre, at man bliver dybt utilfreds med sig selv. Nu skal vi jo snart have kaffepause, så jeg skal ikke gå ind på alt det med kage og sukker og te og kaffe. Men altså, der findes mange niveauer, så kan man altså på en eller anden måde dunke sig selv oven i hovedet, ikke? Og hvis man så ærger sig over, at man opfører sig sådan på en eller anden måde, så har det altså alligevel en negativ virkning. Så det er alligevel lidt af et kunststykke at leve i harmoni med sit udviklingstrin. Og Martinus har skabt et stort, evigt verdensbillede. Og det evige liv, det har jo sådan et evigt pulsslag, et evigt hjerteslag, som Martinus kalder for et spiralkredsløb. Og der går vi igennem den fysiske verden og den åndelige verden og den fysiske verden og den åndelige verden. Og vi kommer til at leve i en fysisk verden, hvor vi kulminerer i egoisme, og vi kommer til at leve i en åndelig verden, hvor vi kulminerer i kærlighed, og Martinus har lavet et fantastisk evigt verdensbillede. Men han koncentrerer sig jo meget ofte lige om den overgang, hvor vi er ved at forvandle os fra at være et egoistisk dyr til at være et alkærligt menneske. Og det er også den mest dramatiske forandring i hele dette store evige spiralkredsløb. Se, for at klare sig som planter og dyr, så skal man have en krop. Og når man skal leve i en fysisk verden, kan man kun opleve livet igennem en fysisk krop. Og derfor bliver der en kamp om maden, om ressourcerne. Og derfor har alle planter og dyr jo indbygget et selvopholdelsesdrift, som gør, at man kæmper for at overleve. Ikke? Det bliver indlevet som en organisk funktion at være egoistisk. Og Jesus, han var jo eksemplet på alkærligheden. Han var villig til at afstå og give. Det er særligt at give end at tage. Det er særligt at tjene end at blive tjent. Altså det er den direkte modsætning. Så vi står altså i et fantastisk forvandling fra at være et egoistisk dyr til at blive et alkærligt menneske. Og der er vi så, og det er det, Martinus taler om, Sfinksens gåde. Det er jo så, der kan tolkes på mange måder, men den der gamle figur, der ligger nede ved pyramiderne og står ude på gelænderet herude, med et menneskehoved med en dyrekrop. Vi er halvt dyr, og vi er halvt menneske. Robert Louis Stevenson skrev også i begyndelsen af 1800-tallet en bog, som hed Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Og det er en bog, de fleste kender. Der bliver skrevet massevis af bøger i dag. De er glemt efter en uge, eller en måned, eller et år. Hver bog, der er snart 200 år gammel, den husker folk, Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Men Martinus mener sådan evergreens i kunsten, og det er, når man rammer nogle sandheder i livet, ikke? Og det er faktisk en variant af Sfinksen, halvt dyr, halvt menneske. Den gode Dr. Jekyll, han er god og kærlig og hjælper syge mennesker, men så eksperimenterer han jo inde på sit laboratorium og tager så den her droge, og så bliver han jo så til monsteret Mr. Hyde, der går herre ude i byen og en værre bandit, og så kan han gå hjem og tage moddrogen. Det er bare en kunstnerisk måde at sige på mennesket, der har i sig de to naturer, ikke sandt? Og det er så også, når man skal kende sig selv og kende sit udviklingstrin. Det er altså så vigtigt at vide, hvor man står i udviklingen. Et andet eksempel, det er jo det, Martinus siger, men dyrene, de har jo en paringskærlighed, fordi at de skal jo pare sig og få afkom, og de har yngelplejeinstinkt og paringsinstinkt, og den seksuelle drift, det er også en instinkt, det er en automatfunktion. Sådan skal det være, for at dyreriet kan fortsætte. Men længere frem i udviklingen, så taler Martinus om, at der skal fremstå en ny mennesketype. Den der fra dyreriet, det er jo så formeringsvæsenet, eller reproduktionsvæsenet, men man skal blive til et kreativt væsen, til et skabevæsen. Og så er det så nogle mennesker, de er meget familieorienterede og meget orienteret på partner og børn og yngelpleje osv. Og de kommer så til at leve i det, Martinus kalder for forældreglæden. Men så er der faktisk nogle mennesker, det er ikke særlig vigtigt for dem, om de selv får børn. Og det er egentlig heller ikke særlig vigtigt, om de er gifte. Det kan godt være, at de gerne vil have noget intimt seksuelt liv, alligevel et intimt samliv med en partner. Men de lever mere for en sag. Det kan være politik og kunst og socialvæsen, sundhedsvæsen. Men især jo også indenfor det kreative, det skabende, opfinder, videnskabsmænd. Altså det, der er det vigtigste i deres liv, det bliver så deres interesse. Og det bliver fantastisk at have åndsfrænder, at have kollegaer, som er interesseret i det samme. Og de kommer så til at leve i skabeglæden. Fra at være et formeringsvæsen, så bliver man et skabevæsen, ikke sandt? Og Martinus taler også om, at mennesket er ved at forvandle sig fra et dyr til et menneske, rigtig menneske. Og det sker ved, at der er en ny pol ved at vokse frem. I dyreriet taler man om hanner og hunder. Der er to slags væsener. Men vi ser jo i dag, at det maskuline vokser frem i kvinden, og det feminine vokser frem i manden. Vi begynder at blive hinanden mere og mere lige. Og der har Martinus skrevet meget om den forvandling. Han har skrevet 5. ben af livets bog, som handler om den der seksuelle polforvandling, ikke sandt? Og der er så, Martinus skrev, at på et vist tidspunkt, så er man ligefrem ikke længere organisk. Man er ikke egnet til at leve i ægteskab. Han taler også altså om, at seksualiteten ændrer natur. Når man er meget enpolet, er det meget vigtigt at have samleje regelmæssigt. Det er godt for det kropslige velvære. Han taler ligefrem om, at man har visse lægens behov. Og for de meget enpolede mennesker, så hører det til lægens behovet at få udløsning gennem samleje. Og så er det faktisk andre mennesker, de føler egentlig ikke nogen særlig glæde ved samlejet, eller på en eller anden måde, de kan næsten blive lidt seksuelt sløve, eller de går ikke så meget op i det gamle. Så siger Martinus, jamen det er på grund af, at de udvikler den modsatte pol, de udvikler deres følelser, og de får nye lægenskrav, som går mere i retning af det, Martinus kalder for kærtegnseksualitet. Man kan kærtegne kønsorganer, og man kan dyrke meget mere med kys, og meget mere med massage og berøring og så videre, ikke? Når jeg nu kommer ind på hele den historie, det er så også for at kende dig selv, for eksempel, ikke? Hvis man nu siger, nå jamen, jeg er så højt udviklet, jeg er et skabevæsen, jeg er ikke til samleje og par, og jeg er ikke til børn og så videre, jeg er højt udviklet, ikke? Men hvis man så i virkeligheden er meget enpolet, meget mere enpolet, end man selv tror, så er det faktisk usundt. Fordi så var det bedre, at man levede i harmoni med sit udviklingstrin, og havde lidt seksualitet og partner, eventuelt de børn, som man måtte have. Så det er jo klart, at det er lidt af et kunststykke at finde ind på, hvor står jeg? Personligt, så har jeg det faktisk med at kritisere mennesker. Jeg kritiserer mennesker utrolig meget. Det er godt, I ikke kan høre alt, hvad jeg siger. Men omvendt, så er jeg også meget slem til at kritisere mig selv. Åh, din store idiot, har du nu gjort det igen. Åh, din klum, har du nu gjort det igen. Men jeg har fundet ud af, at det er faktisk den samme problemstilling, ikke? Hvis man forstår, jeg er, som jeg er, fordi mit udviklingstrin er udtryk for min alder. Jeg synes, det er så dejligt, når Martinus siger, det er da ulogisk at blive vred på et barn, fordi det er 5 år. Tænk, man går hen og skælder et barn ud, som er 5 år. Hvorfor? Hvad har du lavet hele vinteren? Hvorfor er du ikke allerede 10 år? Du burde jo allerede være 10 år nu. Jamen det er jo da helt absurd at blive vrede på folk. Jeg kan ikke fordrage folk, som er 17 år og 36. Det er da det værste, jeg kender til. Jamen det er jo helt absurd at blive vrede på folk på grund af en alder. Eller man kan også sige, jamen altså, hvis man ser på udviklingen, der er planter og der er dyr og så videre. Jamen det er da idiotisk at blive vred på en kat, fordi den er en kat. Du burde jo allerede være en abe. Hvad har du lavet? Eller en kat har lov til at være en kat. Et træ har lov til at være en træ. Græs har lov til at være græs. Jamen jeg har også lov til at være mig. Jeg skal ikke være bedre end jeg er, og jeg skal ikke være ringere end jeg er. Men jeg har lov til at være den jeg er. Og jeg kan ikke være anderledes end jeg er. Et hvert enkelt af os har en vis kosmisk alder, og man er lige præcis summen af alle sine tidligere erfaringer. Men man kan ikke være anderledes, end man er. Men man har mulighed for at blive anderledes i fremtiden. Men det er jo netop det, at hvis man så kan falde til ro og sige, okay, det er i orden, at jeg kan ikke være anderledes, end jeg er. Men når man forfatter det, så hjælper det også de andre. Så vi ikke, hvad for en det er nemmest. Hvis man har meget med fjendskab og mangel på tilgivelse, så er det godt at tænke på de andre, og bruge den analyse på de andre, og indse, jamen de kan jo ikke være anderledes, end de er. Og de bringer mig jo bare min skæbne, for at jeg kan komme videre i min udvikling, så det er sådan set meget godt. Så jeg mener, det går hånd i hånd, at det gælder om at forstå, at de andre kan ikke være anderledes, end de er, og det gælder om at forstå, at jeg kan ikke selv være anderledes. Og så forliser man det, og på den måde kommer man faktisk til at leve mere i harmoni og få mere positive tanker. Så det er interessant, Martinus siger, at ydmyghed, det er vejen til visdommens port. Og det sjove ved det er jo faktisk, at jo mere man ved, så skulle man tro, at det område, altså det man ikke ved, det bliver mindre og mindre. Jamen det er som at sige, altså ligesom når man gik i skole, så har den der bord, så nu har jeg snart forstået hele bordet, så er der ikke ret meget tilbage, som jeg ikke har forstået. Men det er så mærkeligt i udviklingen, at jo mere man ved, jo mere ved man, at man ikke ved. Jeg begyndte også at læse kemi, jeg blev glad for kemi i gymnasiet. Det var jo til at overskue sådan et par få kemibøger, ikke? Så på første år af studiet, når er der også så mange bøger, når er der også uorganisk, organisk og biokemi. Og jo længere man kom ind i studiet, så begyndte man at forstå, jamen altså man har aldrig forestillet, at man kunne skrive så mange bøger om det, man ikke ved. Og sådan er det vel også med livet, hvis man går ind i naturen og er glad for naturen og begynder at fundere over naturens under. Da jeg gik i skole, skulle vi lære salmevers udenad. Det skal man ikke i dag. Der kan man google dem. Men jeg vil ikke af en eller anden grund så huske al den der op, al den ting, som Gud har skabt. Og der de gik alle konger frem på ræd. De mægtede ej den mindste nælle. Den mindste blad at sætte på en nælle. Jeg synes, det var noget løb galt. Tak for hjælpen. De mægtede ikke. Jamen, det er fordi, Martinus siger jo, når man nærmer sig det rigtige menneskerige, så degenererer hukommelsen. Men det kan, jeg bliver folkepensionist om et par måneder, så det kan selvfølgelig også være et svækkelsessymptom, mere end at det er et udviklingssymptom. Men det der var det der med, gik alle konger frem på ræd. De er ikke der et blad at sætte på en nælle. De vil altså også sige, for eksempel altså, man tror man er så klog, vi kan sætte en mand på månen, vi kan en masse ting, ikke? Men hvis man kommer til at sætte sig ind og studere naturen, jeg har været så fascineret af biokemien, det er cellens kemi, ikke? Jo mere forstår man måske, at man ikke forstår. Jeg har også lige set nogle udsendelser i fjernsyn her på det seneste om jordens magnetfelter, og hvor skrøbeligt det er, hvor meget det forandrer sig osv. Bevidsthed, det er jo også elektricitet, ikke? Jamen så begynder man også at forstå, ja, men det er meget mere genialt, det med kloden, end man tror, ikke sandt? Altså, det er et levende væsen. Altså, jo mere man forstår, jo mere forstår man, at man ikke ved. Og det er måske netop også det. Det er den ydmyghed, som er med til at åbne for det. Fordi når man er så sikker på, at man er den klogeste og den bedste og den højst udviklet, så lukker man selv af for de mere guddommelige bølgelængder. Så kend dig selv, det må konklusionen jo være, at det vil være godt for en selv at kende sig selv. Nu er det jo sådan, at naturmennesker, så når de lever måske i harmoni med deres udviklingstrin, er sådan af instinktive grunde. Men når vi kommer længere frem, så er det jo meget værd at bruge lidt, måske lidt opmærksomhed, måske lige frem lidt vilje på at undersøge, hvor det er, man står for at komme til at leve i harmoni. Det her med kend dig selv, det er jo noget, der stod over templet i Delfi. Og der står jo et eller andet med kend dig selv, og du kender hele verden, ikke? Eller, men altså, det ligger i det. Kender du universet, så kender du dig selv, og kender du dig selv, så kender du hele universet. Eller man siger, som i de små, så i de store, og som i de store, så i det små. Og her er så et symbol af Martinus, og der står symbol nummer 45, menneskelegeme som stjerneverden. Og det er det første symbol i den nye femte symbolbog. Martinus har efterladt nogle symboler, han har efterladt nogle symbolforklaringer på bånd, han har efterladt nogle manuskripter. Og det er dannet basis for, at der i april måned her i 2012 kunne udgives den femte symbolbog. Og hele symbolbogen, den handler udelukkende om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der kan man jo så virkelig læse meget mere om, hvad der sker, når man fejlvurderer sig selv. Fordi det kan jo netop give sig udslag i unaturlig træthed, men altså også undervurdering. Altså man skal jo ikke være sådan et slavekryb og usel og sådan noget. Nu skal vi lave en konkurrence i, hvem der er mest ydmyg. Ja, du vinder. Altså man skal jo have et naturligt liv og være i ligevægt. Men disse tanker, de er med til at fremkalde sygdomme. Og Martinus skriver jo i den her bog, ikke om hver sygdom og hver sygdomssymptom, men han garanterer med, til enhver sygdom svarer der en specifik tankefejl. Og hvert organsystem har en ganske bestemt bølgelængde, og alle de forskellige tanker har hver deres egen bølgelængde. Derfor er der bestemte tanker, der virker ind på bestemte organer. Og derfor er det altså heller ikke godt at være stolt og hovmodig, og det er heller ikke godt at lide af dårlig selvtid, så derfor er det også vigtigt at komme ind på det. Men for at kende sig selv, så kender du hele universet som i det store, så som i det små. Og der mener Martinus, at sådan ville vores legeme se ud, hvis det blev forstørret op. Nu kan vi jo kigge ud på et synligt univers. Så opfordrer han os til at lave et tankeeksperiment. Vi skulle prøve at forestille os, hvordan vores krop ville se ud, hvis den blev blæst op og blev lige så stor som universet. Og så siger han, så ville vi se, at vores krop blev partikler og tomrum. Og i Martinus' levetid, så er det også kommet meget teoretisk fysik. Og i den teoretiske fysik viser man jo også, at de der mindste partikler, atomer, at de er jo slet ikke massive. Det er jo altså selve atomkernen udgør en forsvindende, altså til volumen, en forsvindende lille brøkdel af hele atomet, ikke sandt? Og så, hvis man så går ind i atomkernen, så er det også tomrum, og elektronerne går med ind der, så er det også tomrum. Så, men Martinus har det sådan lidt dobbelt. Nogle gange så kan vi ikke kigge så langt ned i mikrokosmos, og nogle gange kan vi ikke kigge så langt ud i makrokosmos. Men det vi kan se med egne øjne, det er, at derude, der er der partikler og tomrum. Det kan vi ikke se her. Her ser det ud, som om vi er organer og celler, vel? Ikke sandt? Men takket være den teoretiske fysik, og det vi kan se ude i verdensrummet, så er det jo meget sandsynligt, at det også herinde er partikler og tomrum. Men det, vi kan se ind i os selv, det er, at det er levende. Altså, dette, der hvor der nu formentlig er partikler og tomrum, det er noget levende. Jamen, når vi så kigger derude på partikler og tomrum, så burde det jo også være noget levende. Og Martinus siger, at et hvert væsen spiller sådan set en dobbelt rolle. Et hvert levende væsen er opbygget af organer, celler, atomer, molekyler. I hvert fald et hvert levende væsen er opbygget af mindre levende væsener. Men et hvert levende væsen må jo også have et livsrum. Vi kan jo ikke leve på månen som en død planet. Vi må jo leve i på en klode, hvor der er en biosfære. Vi må jo leve på en levende klode for at kunne få mad og og livet kan køre rundt, og solen, den må jo også have et livsrum, jorden må have et livsrum, og det er klart, solen var jo ingenting uden solen, så det må jo leve i et solsystem, hvor den kan få solskin. Så er det måske lidt svært at forstå, hvorfor solsystemet skal have et livsrum, fordi så er vi ved at gå ud i de store forhold, men solsystemet, den skal også have et rum at leve i. Og der er altså meget større væsener, og så er i hvert væsen, det er kun stof. Vi er stof for jordklodevæsenet, ikke? Så i hvert levende væsen har en dobbelt rolle. Det er univers for sine mikroindivider, og det er stof for sit makroindivid. Og sådan er det et uendeligt opad og nedad. Og Martinus har tegnet et symbol, som han kalder for livsenhedsprincippet. Dette symbol kan symbolisere et menneske, hvis man vil. Det kan også symbolisere hele verdensaltet. Trekanten her, det symboliserer det levende væsens jeg. Og det er, når vi siger, jeg spiser, jeg går, det er vores inderste væsenskerne, som man refererer til. Og dette jeg, det har en evig skabe evne, og Martinus, han definerer bevidsthed. Det har altså en overbevidsthed. Han definerer overbevidsthed som evnen til at opleve og evnen til at handle. Altså evnen til at manifestere sig og handle og evnen til at opleve. Tit så siger Martinus kun skabe evnen, og nogle gange siger han skabe og oplevelsesevnen. Og det der med skabe og oplevelsesevnen, det er sådan lidt af en forkortelse. Det er jo klart, at vi kan reagere med omgivelserne. Der kommer en energi udefra, som reagerer med mine energier. Den går ind og giver mig et indtryk. Og bagefter, så kan jeg give udtryk for mit indtryk. Og der mener han så altså, at jeget, han har nogle meget svære analyser, synes jeg, jeget, men det er altså et noget, som eksisterer evigt, som ikke har nogen kvaliteter. Jeget er uden for energiernes verden. Men jeget kan bruge energierne til at opleve igennem, og til at manifestere og handle igen. Det kan opleve igen med energierne, og det kan skabe igen med energierne. Og bevidsthed, det er et evigt noget, som eksisterer. Det, som er det helt specielle ved Martinus' verdensbillede, det er, at det er et evigt verdensbillede. Og han arbejder altså med, visse ting er evige. Hvis man skal til bunds i Martinus' analyser, må man skelne imellem to ting. Skabte ting og evige ting. Og skabte ting, de har en begyndelse og en afslutning. Og evige ting, de er der bare. Og jeg bliver jo tit misforstået, de siger, åh, han er så autoritær, når han holder for dig. Han siger altid, sådan er det bare, sådan er det bare. Men altså, hvis nu man spørger, hvorfor eksisterer energierne? Inden for naturvidenskaben siger man også, summen af energi er konstant. Man kan ikke lave energi af ingenting, energi kan ikke blive til ingenting. Nå, men så må den jo altid have været der. Hvor er den kommet fra? Den kan ikke være kommet noget sted, for den har altid været der. Den kan ikke opstå ingenting. Den kan ikke blive til ingenting. Så kan man faktisk sige, det at sige, at energien er konstant, er med Martinus udtryk det samme som at sige, energien er evig. Den er der bare. Og så er der også, man kan spørge, hvordan kan noget dødt blive levende? Og den bedste forklaring, naturvidenskaben er kommet med, op med til dato, det er, livet opstår ved en tilfældighed. For mig at se, er det nærmest det samme som at sige, at de ikke ved det, eller at de faktisk siger, at loven om årsag og virkning ikke længere eksisterer. Men loven om årsag og virkning, det er faktisk grundlaget for naturvidenskab og også for Martinus kosmologi. Det er en årsag til et hvert fænomen i det skabtes verden. Men det er noget, som det ikke er en årsag til. Det er noget, som bare er. Det eksisterer bare. Det er der bare. Og der kan man så sige, liv, jamen, hvordan bliver det liv? Martinus mener, liv, det er der bare. Jamen, hvordan er bevidsthedsfænomenet opstået? Jamen, det er der bare. Det har altid været der. Og Martinus har egentlig ikke mere at forklare. Det er jo naturvidenskaben, der siger, at en gang var hele universet dødt, så blev det levende. Okay, må vi lige få en forklaring på, hvordan noget dødt bliver levende? Hvordan er det lige med årsags- og virknings? Hvordan bliver noget? Og der er det så altså, liv er i virkeligheden evigt, og det evigt levende væsen, det har et jeg, og det har det haft i al evighed, og det vil det blive ved med at have. Og det har en bevidsthed, det vil altså sige en evne til at opleve og handle. Hvor er det den fra? Den har altid været der. Og så findes der så, herude kan man sige, det er jo sådan set energiernes verden. Hvorfor er energien der? Jamen den er der bare. Og Martinus bruger også udtrykkene. Jeg, det er skaberen, skabeevnen og det skabte. Og det vi har ude i den yderste ring, det er altså organismen. Jeg skulle måske lige sige, at det er symbol nummer 7 og hedder livsenhedsprincippet i den første symbolbog. Når man så begynder at undersøge det skabte resultat, altså vores organisme, så ser man så altså, at vores organisme er opbygget af organer. Men hvert enkelt organ er ifølge Martinus et levende, individuelt væsen med et jeg. Det har en skabeevne, og det skabte resultat, det er organet. Men organet, det består så af individuelt levende væsener med et jeg, en skabeevne, og det skabte resultat af cellen. Og det består så igen af molekyler, der igen består af atomer og endnu mindre dele. Og det er så det eneste af Martinus' symbol, som man kan kalde for et hologram. Et hologram er karakteriseret ved, at enhver detalje i hologrammet er lige med helheden. Så det er jo faktisk en meget interessant tanke. Altså jeg kan tage den der lille kreds, det er det samme som helheden. Jeg kan tage den der kreds, det samme som helheden. Jeg kan tage den der kreds, det samme som helheden. Det er jo egentlig meget forunderligt, ikke? Og det er jo virkelig noget, der bekræfter det der står i templet i Delphi. Kend dig selv, og du kender hele verden, ikke sandt? Så som i det store, så som i det små. Det er jo fantastisk, at alt liv er på den måde. Liv inden i liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv. Det kan være lidt svært at forstå måske med en naturvidenskabelig baggrund, fordi vores sanser støder imod en væg. Vi kan se, okay, jordkloden, det kan måske godt være levende, solsystemet, Mælkevejen, der findes galaksehobe, og så findes der det synlige universum. Så er det ligesom, så slutter festen jo der. Når vi når 15 milliarder lysår ud, så er universet ikke blevet større der efter Big Bang. Og så kan vi jo gå nedad, og i gamle dage, så var atomer jo det mindste, og så blev det protoner, neutroner, elektroner og sådan noget. Nu er man jo, hvad vi kalder det, en Higgs-boson, eller en små partikler, men de skal jo til at bygge det der, altså de har jo bygget et kilometer stort kerneknuseanlæg nede i Schweiz, CERN, eller hvad nu det hedder. Og så ligesom, så slutter vi også der. Men der er der faktisk, der kan matematikken hjælpe os til at forstå det evige, uendelige begge ender. Hvis nu man siger, jeg er 1, så er mine organer jo 0,1. Og cellerne er 0,01, og molekylerne er 0,001. Og der kan vi godt forstå, der kan vi blive ved med at sætte 0 og 1. Der er ingen grænse for, hvor lille et levende væsen kan blive. Så kan vi sige, at jordkloden, at jeg er 1, så er jordkloden 10, og så er solsystemet 100, og så er Mælkevejen 1000, og så er den lokale galaksehob 10.000. Og der kan man også forstå, at det fortsætter i det uendelige opad og nedad, ikke? Og der kan man så sige, der kan man så også begynde at forstå en helt anden, få en anden forståelse af hele universet ved at komme til at forstå, jamen altså i virkeligheden så er i grundprincippet, så er alle levende væsener bygget op på den samme måde. Der findes et evigt jeg, som har en evig skabeevne, som i al evighed kan skabe noget nyt. Martinus mener altså, at meningen med det evige liv, det er, at vi i al evighed kan opleve noget nyt. Det vil sige, at vi skal kunne variere detaljerne i al evighed. Den lokale mening lige med livet nu, det er, at vi skal blive fuldkomne mennesker, og vi skal blive alkærlige. Men Martinus blev engang spurgt dem, hvad er meningen med livet? Jamen det er jo egentlig bare, at man skal leve livet, man skal opleve livet. Altså, meningen med det evige liv, det er at leve, det er at opleve. For hvis man kan sige, at meningen med det er det og det, hvad skal man så lave resten af evigheden, når man har opnået det? Hvis meningen nu var at blive et rigtigt menneske, hvad skal vi så lave resten af evigheden? Det er måske også derfor, at Liza Minnelli sang Life is a Cabaret. I har sikkert set den der film eller musical Cabaret. Og igen, Martinus mener, når man i kunsten kan udtrykke en evig sandhed, så bliver det en evergreen, så bliver det en klassiker. Det er mærkeligt, nogle kunstværker, de bliver altså overlever i århundreder, og nogle de forsvinder som makulatur næsten med det samme. Men Martinus har faktisk skrevet en bog, en lille bog, artikel, Livets teater, hvor han jo faktisk bruger den der teateranalogi. Så meningen er, at vi i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Som en lille detalje kan jeg fortælle, at her på instituttet arbejder vi nu også med at lave en sjette symbolbog. I den femte symbolbog, der var der fra symbol nummer 45 op til nummer 77. Og nu er vi i gang med at arbejde med en sjette symbolbog. Det bliver så den sidste. Så har Martinus ikke tegnet flere symboler, men han når faktisk op på 100. Der findes også et møde, hvor Martinus siger, ja, jeg tror, jeg har tegnet 100 symboler. Og det ser ud til, at det bliver fra symbol nummer 78 til symbol nummer 100. Og der kommer blandt andet en del symboler over døden, men der kommer også nogle symboler over jordkloden og jordklodens spiralkredsløb. Og der siger Martinus så et sted, det er sådan et sted, jeg i den grad har hæftet mig ved. Så siger Martinus, ja, man kan måske synes, at det må være et mærkeligt liv at være en jordklode. Den snor rundt om sig selv hele tiden, og så snor den rundt omkring jorden hele tiden, og kan ikke røre ved andre planeter. Det må da være et mærkeligt liv. Man kan måske også synes, det må være et mærkeligt liv at være en celle inde i leveren eller nyren. Hvad laver den derinde? Det må da være kedeligt. Men så kommer det gode, som Martinus siger da. Ja, men hvis nu det væsen føler behag ved det, så er det jo guddommeligt. Og det har sagt mig så meget, fordi jeg har så meget med at arbejde og knokle og præstere og gøre en masse ting, ikke? Men det er jo egentlig det, der er meningen med livet, ikke sandt? Det er jo at føle lyst. Hvis jeg nu føler behag ved det, jamen så er det jo guddommeligt. Det er jo det, man skal stræbe efter. Nu har jeg også lige en anden lille parentes. Det var, at Martinus... Ja, man skal jo tage tilfældet, hvis man kan huske det. Martinus blev engang spurgt hans journalist, om han var religiøs. Og det er så blevet refereret i et blad. Og han ville vel... Det var lige i starten af Martinus' arbejde, så han ville vel have Martinus på glat is, ikke sandt? At han skulle ligesom... Nu, det her, det er en åndsvidenskab, det er ikke en religiøs, og så bliver man jo lukket i en fælde, ikke sandt? Sådan en journalist, der spørger, sig mig, er du religiøs? Så siger Martinus, ja, for mig er alt guddommeligt. Blot det at sidde i en behagelig lænestol er et guddommeligt kærtegn. Det synes jeg var en meget elegant måde at forklare på, om han var religiøs eller ej. Blot det at sidde i en lænestol er en behagelig lænestol er et guddommeligt kærtegn. For nu skal jeg også lige ind på den tredje del, netop dette med at være et med guddommen. Man kan sige, at denne analyse af, at man består af liv inden i liv inden i liv, det gør faktisk, at vi alle sammen er guder. Jeg er en gud for mit univers. Og jeg kan jo så behandle min univers på forskellige måder. Og et sted i livets bog, bind 6, så er Martinus... Der har han virkelig spidset pen. Det er noget af det skrabeste, jeg synes, han har skrevet. Der skriver han om alkoholikeren, som altså er en djævel eller en tyran ved sin mikroverden, fordi vedkommende bliver ved og bliver ved og bliver ved med at hælde alkohol ned og forgifte og forpeste sin mikroverden. Ja, Martinus siger, en lille ny parentes, så er jeg også tit, at jeg har måske nok sagt de slemme ting, men så kommer jeg jo altid med chokoladeovertrækket. Og det betyder jo så, men hvem kan gøre for det? Vi gør det jo alle sammen så godt, som vi gør det, og Martinus skrev jo ikke for at kritisere folk. Han må jo bare skrive, hvordan alkohol virker. Ikke fordi han så ned på alkohol eller var vrede på den. I øvrigt så var Martinus meget glad for Jussi Björling, som havde nogle helt fantastiske arer, eller han var jo operasanger, ikke? Tenor, han sang jo helt fantastisk. Men han kom jo også til at drikke for meget, Jussi Björling, og døde midt i 50'erne, han blev ikke så gammel. Og Martinus skulle ved en lejlighed sådan privat og sagt, åh, bare jeg der kunne hjælpe ham. Altså, jeg bliver så rørt af, at Martinus, han var så glad for hans sang, og hvis han kunne, så ville han gerne have hjulpet ham. Så det er jo ikke på den måde, at han ser ned på folk, som drikker alkohol, men altså, han er jo nødt til at skrive, hvordan det virker, ikke sandt? Og der skriver han så virkelig nogle meget skrappe ting om, hvordan man kan være en djævel og en tyran for sin mikroverden. Og også i samme livs bog, bind 6, jeg tror jo, det er stykke 20-20, der... skriver han om, at det man sår i mikrokosmos, det kan man selv komme til at høste i makrokosmos. Det er jo normalt, hvis man sparker en anden, så risikerer man selv at blive sparket. Altså langt det meste af den karma, man udløser i mellemkosmos, får man jo selv tilbage i mellemkosmos. Men vi har jo en måde at behandle vores eget mikrokosmos på. Altså hvis jeg mishandler mine små forkert, så vil jeg selv som den lille blive mishandlet. Og det er jo så især jordklodvæsenet, det er jo vores makrovæsen. Hvis vi er ude i dårligt vejr, og det er frost og regnvejr, jamen så er det faktisk mit makrovæsen, som mishandler mig. Og endnu værre, altså hvis det ligefrem bliver torden og storm og orkan og jordskælv og oversvømmelser og vulkanudbrud osv., jamen de mennesker, som kommer til at lide under de der naturkatastrofer, de bliver jo faktisk altså dårligt behandlet af deres makrovæsen. Martinus er også inde på et sted. Der findes kloder, hvor der er et langt bedre klima. Nogle gange har man jo medlidenhed med sig selv, og hvorfor skal jeg leve i Danmark med det her elendige klima? Det er koldt, og det er blæs, og det er frost og vort og sådan noget. Jo, er Martinus Simbo, der findes jo kloder, som har et mere behageligt klima, men det er vi ikke højt nok udviklet til. Det er vi ikke god nok karma til. Der findes også mange kloder, som har et meget mere barsk, meget mere robust, hvor man knap nok kan overleve. Men der kommer vi heller ikke til at inkarnere, fordi det er vi for højt udviklet til. Så det er også interessant, at der er også altså skæbne relationer der, at vi kommer lige til at leve på den klode, der svarer til vores egen, til vores egen kærlighedsstandard. Og det er jo virkelig tankevækkende. Altså den her femte symbolbog, der behandler han det på en måde i to afdelinger. Han er inde på, hvordan vi kan mishandle vores mikrokosmos af fysisk vej, og hvordan vi kan mishandle vores mikrokosmos af mental vej. Og af den fysiske vej, der har han tegnet nogle drabelige symboler over det, han kalder for talentkerneødelæggelse. Vi har i vores evige bagage nogle talentkerner for at skabe en krop. Hvis nu, jeg har set i fjernsynet, man har fundet nogle menneskelige skeletter, Lucy og en anden en dernede i Afrika. Og hvis vi har været mennesker i 2-3 millioner år, vi behøver ikke have været levende, men jeg, bare ligesom for lidt hovedregneskyld, det er god, så har jeg regnet ud, at så har vi måske haft 20.000 inkarnationer som mennesker, og måske 100.000 som aber. Det er en ren rutinesag at lave en krop. Men vi har altså nogle talentkerner, som vi selv har opøvet. Vi har nogle talentkerner for organismeskabelse. Men dem kan vi ødelægge ved forskellige livsstilssynder. Og de fem store livsstilssynder i dag, det er vel tobak og alkohol og fed mad og søde ting, og man ikke motionerer. Og lever man på den måde, er man virkelig i risikozonen for at få hjertekarsygdom og diabetes 2 osv. Der ser man jo så allerede inden for ét liv, så har livsstilssynder en meget alvorlig virkning. Men Martinus, han ser jo vores helbredstilstand over flere liv. Og hvis et barn bliver født med en arvelig sygdom, så er det fordi, det selv har levet forkert i tidligere liv, ikke? Og han forklarer altså, hvordan vi kan ødelægge talentkernen. Specielt er det jo nemt at forstå med alkohol og nikotin, det er direkte. Men der er også nogle fine symboler over den vegetariske føde, hvor Martinus også mener, at vi er blevet for humane og for højt udviklet til at spise kød. Det var meget bedre, at vi levede vegetarisk. Så der er nogle nye symboler om talentkerneødelæggelse, det med fordøjelsen, altså nydelsesmiddelen, det fysiske. Og så hovedparten af bogen handler altså om, hvordan vi kan mishandle vores mikroverden med tankerne. Så det er meget tankevækkende, det her med så som i det store, så som også i det små. Men det, der så er det interessante, det er jo det her med jeget. At vi er faktisk altså ét med alle andre levende væsen, og vi er ét med guddommen. Og jeget, det er uden for energiernes verden. Og jeg kan ikke udtrykkes ved nogle egenskaber, som vi har her i det skabtes verden. Her i det skabtes verden, der kan ting være kolde og varme og lyse og mørke. Men det er simpelthen det er noget, som er udenfor. Det kan ikke beskrives ved nogle tillægsord. Vi har en væsenskerne. Det er noget, som er, jeg ved ikke om anolin er god nok, men det er ligesom mit øje. Det kan så at sige, se alting rundt omkring. Jeg kan selvfølgelig også se et spejlbillede af mig selv, men det er stadig bare et spejlbillede af mig selv, ikke? Øjet kan ikke se sig selv. Altså pupillen kan jo ikke se sig selv. Så det noget, der ser, kan ikke se sig selv. Og det er det samme, man kan sige med jeg. Det evige jeg, vores væsen kan. Jeg spiser, jeg gør det. Det er jo det noget, der oplever. Men det noget, som oplever, kan altså ikke opleve sig selv. Man kan måske få en teoretisk forståelse for det, men det er... Og Martinus siger, at dette jeg, det er evighedselementet. Det indeholder alt, hvad der eksisterer. Men det er ikke muligt at opleve alting på én gang. Det er også en anden tilgang til det. Man kan være lykkelig, og man kan være ulykkelig. Og det kan være varmt, og det kan være koldt, og det kan være lyst, og det kan være mørkt. Der er mange kontrastpar, det er basis. Men hvis nu man tager alle kontraster på et sted, så er det hverken koldt eller varmt, så er det hverken lyst eller mørkt, så man tager alle kontraster. Så det er umuligt at opleve alting på én gang. Jamen, hvordan kan man så få oplevelsen i gang? Det kan man kun via et andet princip, som han så kalder for X2. Og det er så altså skabeprincippet. X2 er et spaltningsprincip, som spalter jeget ud i mindre portioner. Og der er to måder, det bliver spaltet på. Man kan dels spalte det hvide lys i spektrets farver. Og det er faktisk i princippet, man kan sammenligne X1 jeget med det hvide lys. Og når det så går igennem et prisme, så får man alle farverne. Og det var jo mærkeligt. Det hvide lys, der er ingen farver i det. Men har man det prisme, så har det alle farver. Og det er det mærkelige med vores jeg og det evighedselement. Det er ingenting for sanserne. Men det har alting i sig. Det er jo helt utroligt. Og så er det så altså også, jamen hvis nu altså... Martinus har et kosmisk gudsbegreb. Og Gud er alt. Og alt er Gud. Og vi alle sammen celler i guddommens organisme. Det er også derfor, Martinus kan sige, at det der er et guddommeligt kærtegn at sidde i en lænestol, altså, fordi Martinus er ikke religiøs i gammeldags kirkelig forstand. Han er jo netop i kosmisk forstand. Og både i jødedom og islam og kristendom, der er der forskel mellem Gud og Guds skabeværk. Men fordi Martinus er Gud jo alting, på den måde kan det ikke blive sekterisk. Alle er medlemmer af livets religion. Selv dyrene og planterne, alle er jo levende væsener. Men hvis nu dette evigt levende uendelige univers var et levende væsen, hvis der kun var ét eneste levende væsen, så ville der blive sådan lidt Palle alene i verden. Da jeg skrev sådan en lille børnebog om Palle alene i verden, det bliver lidt trist til sidst, når der kun er én. Og der er så et andet aspekt af dette udspaltningsprincip, og det er altså, at dette jeg kan blive udspaltet i de mange. Og Martinus har lavet det på hovedsymbolet med papir, hvor han har en sort skive med masser små huller igennem, og så stråler der nogle stråler igennem. Og det store hul i midten, det er universets jeg, og alle de små huller ude ved randen, der kommer lysstråler igennem. Det er det enkelte væsens jeg. Ellers har han også den rummelige analogi. Vi har et stærkt lys, og så har vi en kugleskal rundt omkring. Og så er der en masse huller i denne kugleskal. Og så kommer der individuelle lysstråler. Det er selvfølgelig en analogi, men altså der kommer en masse lysstråler ud af alle de mange små huller. Og det er sådan lidt af paradokset med den ene og de mange. Der er kun ét lys, ikke sandt? Jo, men der er mange individuelle lysstråler. Jamen så er det jo mange individer. Så på et eller andet smart trick, et slags perspektivprincip eller opspaltningsprincip, så kan man få det ene jeg spaltet ud i det mange. Men hver enkelt lysstråle er jo så at sige et med lyset, et med guddommen, ikke sandt? Og når nu Martinus har dybt den her artikel om ydmyghed, vejen til indvielse, så er det fordi han beskriver, hvad det er, man kommer til at opleve. Og ja, Martinus siger jo som sagt, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et vredesudbrud. Så er man ikke på bølgelængde med den åndelige verden. Men når ens egne tanker vibrerer af næstekærlighed, af glæde og lykke over at eksistere, så er man jo på bølgelængde med Guds bevidsthed. Vi kan ved at læse Martinus verdensbillede få et teoretisk kendskab til Guds struktur, Guds tanker, men vi kan jo altså også selv igennem livets direkte tale, for Martinus mener altså, at hver gang vi møder et andet menneske, så møder vi en celle i guddommens krop. Nu kunne naturvidenskaben måske godt gå med til, ja, den der galakse, den kan måske godt være levende, og den, der kan også være lidt liv der, og der er måske lidt liv på den planet der. Men de forestiller sig jo ikke ligesom måske, at det hele er ét sammenhængende. Man kan have en helhed, man kan tage en masse dele, og så får man en helhed. Men det, der er det helt specielle ved Martinus, det er, at der er en enhed. Altså, denne helhed er en enhed, og denne enhed, det er altså Gud. Og jeg mener, at den største oplevelse, man kan få, det er at føle sig ét med Gud. Og det er altså at smelte sammen med Guds bevidsthed. Men det er faktisk også det samme, at alle levende væsener har en bevidsthed. Og ved et vist tilfælde, så får man lov til at føle, at ens egen bevidsthed smelter sammen. Altså, et menneske kan opleve, at deres egen bevidsthed smelter sammen med alle andre menneskers bevidsthed. Og alle andre levende væseners bevidsthed. Og Martinus har beskrevet det første gang i den her lille bog, der hedder Omkring min missionsfødsel. Der skriver han først om, hvordan han får en hvid ilddåb. Det er altså en Kristusvision, det er en Kristusoplevelse, hvor Martinus oplever jordkloden i et Kristuslys, og han oplever, at han skal videreføre Kristusmissionen. Kristendommen skal forvandles til en videnskab. Og netop når man får evigheden med, så får man karma og skæbne og reinkarnation med. Så siger Martinus, ja, kristendom, det var jo engang en religion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Det bliver selve verdensvidenskaben, det bliver selve livsvidenskaben. Så Martinus oplevede det, men så kommer vi så til det med, at han oplevede så dagen efter. Det er altså påsken 1921, da Martinus var 30 år gammel, så oplevede han den gyldne ilddåb. Og det er altså det største og det mest fantastiske, som Martinus har oplevet. Og det er jo sådan kendt, at der på hans 90-års fødselsdag, så omtalte han denne oplevelse. Han blev meget rørt og bevæget. Nogen opdagede det måske ikke, men han måtte lige holde pause, måske 20 sekunder. For han var sådan helt grødkvald, han var helt rørt og bevæget over at tænke tilbage på den oplevelse. For det var helt klart den største oplevelse i hans liv. Og han har skrevet om denne oplevelse på en måde også i Livets bog, bind 6. Der skriver han om de gyldne tråde, de gyldne trådes mysterium. Og hvis I ikke har bogen, kan jeg fortælle jer, I kan gå ind på www.martinus.dk. Og der kan man så søge på værket, og så kommer de sider op, hvor det står. Så er I interesseret i det, så kan I søge på gyldne tråde, og så vil I komme til de steder der. Og han taler også meget om guldglorien og guldauraen. Og det er simpelthen det højeste, man kan komme til at opleve. Og man kommer altså til at føle, at man smelter sammen med denne guldaura, denne guldglorie. Og i Livets bog, bind 6, der siger han altså, at man vil opleve, at kroppen forsvinder, husene forsvinder, hele den skabte verden er væk. Man befinder sig bare i et gyldent ocean, hvor der er nogle vibrerende tråde. Der er noget bevægelse. Men disse vibrerende tråde, de fortoner sig umærkeligt ind i stilheden. Han taler også om, at de fortoner sig i sansningens horisontrand. Altså vi har en horisont, vi har en sansning. Og på et eller andet tidspunkt, så kan vi simpelthen ikke sanse mere. Og det er altså faktisk der, hvor bevægelsen går over i stilheden. Eller det er faktisk der, hvor X2 går over i X1. Eller det er faktisk der, hvor urbegæret, der forbinder det urørlige jeg med bevægelsernes verden. Ikke sandt? Altså det der højeste og det mest fantastiske, man kan opleve. Men man oplever altså også ved at opleve denne guldglorie, eller denne guldaura, at man er ét med alle levende væsener, og at man er ét med guddommen. Man smelter sammen med Guds bevidsthed. Og når man har oplevet det, så tror jeg måske nok, man kan sige, at man kender sig selv. Tak.